Vi vil begynde med at bede sammen. Herre, vi vil bede med David om, at du må skabe et rent hjerte i mig, Gud. Og giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Men lad mig atter frydes over din frelse. Og dermed også styrkes med en villig ånd. Herre, det er vores bøn. Ikke bare for i aften, men hver gang vi samles i de helliges fællesskab. Om dit ord. At du dermed giver os igen og igen og frydes over din frelse. Se den herlige frelse, vi ejer. Også der sættes fri. Fri med en villig ånd til at vandre den vej, du befaler. Herre, jeg beder om, at du også må gøre denne din gerning i vores liv. Også her i aften. Gennem dit ord. Amen. I åbenbaringsbogen, den sidste bog i Bibelen, der har vi i kapitel 2 og 3 syv menighedsbreve. Det er altså syv breve, som er sendt til menighederne i Lilleasien. Men der er noget over de breve, der gør, at vi må også samtidig sige, at disse breve er talt til Guds menighed. Til enhver tid. Og på et hvert sted. Disse breve er til Herren Jesu genkomst evigt aktuelt. Så ved jeg ikke, man kan sige evigt, men i hvert fald til Jesu genkomst aktuelle. På et hvert tid og hvert sted. Og når vi nu lige om lidt skal læse det første brev, så vil jeg gerne, at du prøver ligesom at have det liggende i baghovedet, at det her ord, det er ord, som er sagt af ham, som var død, men som er opstået fra de døde og som lever. Det er sagt af en, som har oplevet døden, men har overvundet døden. De er talt af ham, som vandrer imellem de syv guldlysestager. Det vil sige, vandrer mellem menighederne. Sagt af ham, der er den usynlige, men dog altid nærværende i Guds folk og vandrer mellem menighederne. Det vil sige også vandre mellem LM-kredse og frimenigheder, også her i Sønderjylland. Altså nogle gange, så skal man jo lige øve sig i sådan, og skærpe sig for, hvad er det egentlig for nogle ord? Og det er det, jeg lige prøver her indledningsvis. Hvad er det for nogle ord, og hvem er det, der taler dem? Det er menighedens herre, der taler her. Og derfor vil jeg også gerne, at vi i aften rejser os i respekt for hans ord, læser fra Johannes' åbenbaring, kapitel 2. Vers 1. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Det siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de syv guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og ved, at du ikke kan døje de onde. Og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det. Og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvendt dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestag fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Amen. Fra et af mine kontorvinduer, der kan jeg hver morgen sådan følge trafikken på vej til skole, også de små børn, som cykler til skole eller går til skole. Der har jeg lagt mærke til, hver morgen, så er der sådan nogle større børn, der følger sig ad. Og de kommer altid på samme tidspunkt. Der går de to, en dreng og en pige, ved siden af hinanden. Og jeg har modet mig lidt over, så tidligt vi bliver nogle vanemennesker. For de er virkelig også vanemennesker, de to. Hun går altid på det inderste fortog, og han går altid på det yderste. Og han går der med hænderne sådan godt ned i jakkelommen, og hun går sådan lidt mere oprejst og fri. Nogle gange også med sin smartphone der i hånden. Og altså, det er jo lidt sjovt, for når de kommer der hver eneste morgen, så har jeg ikke kunnet lade være med sådan i en periode at tænke, kan jeg vide, hvad det er for nogle mennesker, de to? Jeg kender dem overhovedet ikke. Men jeg synes jo, det kunne være lidt sjovt at vide sådan lidt, hvem er de? Og også spekuleret lidt på, kan jeg vide, hvad de egentlig går og tænker om hinanden, de to? Jeg har også tænkt på, at de søskende. Det tror jeg ikke, de er, fordi de følges altid sammen. Og det har jeg også lagt mærke til, at søskende, de følges ikke altid ad. Der er altid noget afstand, og de er i hver deres verden, og de gider ikke at snakke sammen. Så jeg tror ikke, de er søskende. Og som sagt, så har jeg også tænkt lidt på, kan jeg vide, hvad de sådan går og tænker om hinanden? Jeg tror, de er sådan i den 8. og 9. klasse. Og det er også der, man kan begynde at blive lidt optaget af det modsatte køn. Så jeg har faktisk gået og tænkt på sådan lidt, kan jeg vide, om de er kærester? Det tror jeg nu ikke, de er. For så synes jeg, at ham fyren der, han skulle have sin hånd op, og så skulle han holde hende i hånden. Så jeg har konkluderet, at de ikke kærester. Men jeg tror alligevel, der er potentiale for noget der. Så trofaste de er. Der er noget herligt over den første kærlighed. Der er noget smukt over det. Men lige så smukt som det er, lige så smerteligt er det også, når den forsvinder, den første kærlighed. Og det er den der smerte, vi bliver ført ind i det her brev. Det er den smerte, teksten skildrer for os her. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Den første kærlighed, det der er tale om her, det er et menneskes kærlighed til og afhængighed af Jesus. Det er det, der ligger i det her udsagn. Det er denne afhængighed, denne kærlighed til Jesus. Fordi jeg er, som jeg er, kan jeg ikke undvære dig. Det er den afhængighed, der kan forsvinde. Stille og ubemærket kan den forsvinde. På et tidspunkt, der læste jeg om nogle missionærer i Kina, som i lang tid havde bedt, Herre, send os vækkelsens ånd over dette land og dette folk. Og sådan havde de bedt i lang tid. Men en dag så sagde en af de ældre missionærer til kollegaerne der, ja, vi beder her om, at Gud han må sende vækkelsens ånd over dette land og dette folk. Men måske skulle vi få jer til, Herre, lad ham begynde i mit hjerte. Og det begyndte missionærerne så på missionsstationen at bede om. Om vækkelsens ånd over land og folk, men også med tilføjelsen. Og lad ham til stadighed begynde i mit hjerte. Og da de har bedt sådan et stykke tid, blev de bønhørt. Og vækkelsen begyndte på missionsstationen. Således at det blev til vækkelse og fornyelse for Guds udsendinge. Og derfra spredte det sig ud blandt lokalbefolkningen, lokalfolket der. Vi er nogen, og jeg tror også nogen her, der beder om vækkelse og fornyelse. Og måske tænker du særligt på vores land. Eller du tænker på næste generation. Og det vil jeg gerne opmuntre dig til også at fortsætte med. Men jeg må alligevel samtidig også sige, at det er blevet vældig stærkt for mig at se, at disse menighedsbreve, som har et budskab til menighederne til enhver tid, disse breve er først talt til menighedens ledere. Skriv til englen for menigheden i Efesus. Disse engle, det er menighedsforstandere. Og noget af det, der er blevet så stærkt for mig, det er, at de er de første tilhører til det her budskab. Derfor vil jeg gerne våge et bedeemne med jer. Og dele et bedeemne. Og her tænker jeg særligt og vil dele det her bedeemne med jer, som beder for jeres ledere og forkynder også hjælp dem. Vil I være med til at bede om, at Herren han må sende dem os vækkelsens og fornyelsens ånd? Også til dem, der står her og bærer ordet frem uge efter uge. Bed om, at Herren han må sende os vækkelsens og fornyelsens ånd. Og når jeg så siger, at jeg våger at dele det her bedeemne med jer, så er det fordi, jeg kan jo frygte lidt, hvad I tænker, hvad reaktionen vil være, når jeg siger sådan noget her. Jeg kan jo frygte, at nogen måske vil tænke, jamen hallo, tror du alle vores ledere og forkyndere er frafaldende? Nej. Der misforstår du mig. Men alligevel så våger jeg at nævne det. For jeg synes ikke, at vi kan komme udenom, at det er dem, som står som de første tilhører af dette budskab og disse budskaber i menighedsbrevene. 6 gange bliver formuleringen omvend dig sagt i disse brev og sagt til menighedens ledere. Der synes jeg, at der er noget bekymrende over der, hvor vi bliver så selvsikre, så vi tænker, det er alle mulige andre, der har brug for at høre det ord. Omvend dig. Det er der, jeg synes, det er blevet så stærkt. Sådan er det ikke i menighedsbrev. Der er det sagt til menighedens ledere. Ikke kun til menighedens ledere, for disse brev er jo også gældende for hele menigheden. Men det er dem, der står som de første modtagere af det her budskab. Derfor våger jeg at nævne det her bedeemne. Og jeg våger det for det andet, fordi David jo selv beder sådan, som jeg bad det ud fra salme 51 før. David bad, giv mig på ny en fast ånd. Lad mig atterfrydes over din frelse. Sådan beder den mand, som salme efter salme efter salme har lovprist Herrens frelse. Han har brug for altid at bede, giv mig på ny en fast ånd. Lad mig igen frydes over din frelse. David magtede aldrig at sige, nu har jeg fanget det. Han blev aldrig færdig med at modtage dette budskab. Det var hans konstante bøn. Derfor våger jeg også at dele det her bedeemne med jer. Og for det tredje, så deler jeg det her bedeemne med jer. Fordi det er jo et bibelsk princip, at på 2 eller 3 vidners udsagn skal en sag slås fast. Og der må jeg sige, i løbet af de sidste 1,5-2 måneder, har jeg mødt 2 til 3 vidners udsagn, også fra ledere. Vidner, som har berettet om, hvordan det er blevet til fornyelse for dem i deres liv. Fornyelse på den led, at der er nogle ting, som Guds ånd har mindet dem om, at de måtte vende om fra. De er blevet fornyet i deres forhold til Gud, fordi Guds ånds lys fik lov at komme ind og kaste lys over områder i deres liv, de ikke havde set og tænkt på før. Guds ånds lys kom ind over forhold, som de ikke havde tænkt på før. Det blev bragt frem i lyset. Og vigtigst af alt, det blev bragt ind under Jesu rensende blod. Ind under det blod, der renser for al synd. Også den synd, som var skjult for dem. Det blev til fornyelse for dem, og jeg synes, det har været så herligt at møde. Og det er nogen, som sidder i ledende råd, bestyrelse, også i LM. og en anden en forkynder, som vidner om, hvordan det har været til fornyelse for mig. Det er derfor, jeg gerne vil dele det bedeemne med jer. Og jeg tror, vi trænger til det. Men som sagt, det gælder jo ikke kun menighedens ledere. For disse breve, de rummer jo budskab til Guds menighed. Til enhver tid. På et hvert sted. Også LM-kredser og frimenigheder i dag. Og i det første brev her hører vi jo så dette. Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Den første kærlighed. En kristens afhængighed af Jesus. Det er altså det, der stille og ubemærket kan forsvinde. Og der melder spørgsmålet sig jo. Hvad er det, som kan komme ind og ligesom kvæle den første kærlighed? Hvad er det, der sker? Jo, der skal du lægge mærke til de her udsagn, jeg har fremhævet her. Vi møder en menighed, som ikke kan døje et jonde. Det er en menighed, som har prøvet nogen, der påstår at være apostler, men ikke er det. Og du har fundet, at de lyver. Det er altså en menighed, som har siddet der og vurderet forkyndelsen, og de har vurderet ret. Du har gennemskud. Det der, det var løgn. Sådan har de siddet i Efesus og vurderet forkyndelsen. De har gennemskuddet løgn, og ydermere så får de den ros af Jesus i vers 6, at du hader nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Og det blev der omtalt som et fortrin. Hader nikolaiternes gerninger. Dette hellige had mod en kættersk gruppe, som formodentlig havde en undervisning og praksis præget af meget umoral, hvor de deltog i afgudsoffringer til hedenske guder, også en praksis, som indebar seksuel umoral. Du har et hellig had mod deres gerninger, og det fortrin, det har du. Læg mærke til, at det bliver kaldt et fortrin. Og det siger os noget om, at det her med at vurdere og også tage afstand fra, det er Guds menigheds opgave til enhver tid. Lærerstriden er påbudt Guds folk. Lærerstriden er livsvigtig for Guds folk. Det skal vi ikke tænke negativt om. Strid, troens gode strid. Ja, lærerstriden er livsvigtig for Guds folk. Men, for der er jo et stort men. Det er mellem disse udsagn, vi møder før og møder efter. Det er mellem disse udsagn, at vi har dette men. Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Det vil sige, i denne vurdering og evne til at gennemskue tingene, kan kærligheden og afhængigheden af Jesus forsvinde. Og der har jeg altså ikke kunne lade være med at tænke noget på, hvad vil Jesus sige til LM i dag? Vi er jo en forening, som har fået betroet en rig åndelig arv, som vi ikke skal tænke småt om. Tværtimod. En rig åndelig arv, som vi også må værne om. Og vi er en forening, som også ønsker at give de unge og næste generation en bibelsk vejledning, også på det seksuelle område. Giv en vejledning om, den bibelske vejledning om, at sex før og udenom ægteskabet er synd. Og ligeledes også, at det er synd at flytte sammen uden at være gift. Det ønsker vi også at give videre til næste generation. Og når jeg nævner det eksempel, så er det jo i relation til nikolaiternes gerninger her. Den vejledning ønsker vi at give videre til næste generation. Fordi Gud således har givet os et værn om ægteskabet. Et godt, gudgivent og en tryg ordning mellem en mand og en kvinde. Vi er også en del af en forening, som sammen med andre kristne foreninger er til løft og rysten i den offentlige debat. Også selvom vi bliver kaldt landsbytosser. Jævnfør det seneste eksempel. Men i alt dette, kan vurderingen lyde fra ham. Du har svigtet din første kærlighed. Og det er det der forhold, jeg gerne vil gøre jer opmærksom på. Og der melder næste spørgsmål sig jo, hvordan kan vi så vide, om det gælder os? Hvordan kan vi vide, om det gælder mig? Det tror jeg, vers 5 svarer på. Når vi i vers 5 hører, husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvendt dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Her er der noget, som er forsvundet, men som du først gjorde. Hvad er det, et menneske gør i den første tid, når man kommer til tro på Jesus? Hvad kendetegner det menneske? Jo, det menneske er et menneske, hvor synden er blevet et problem. Man begynder at vågne op. Man begynder at se anderledes på sit liv, på sine handlinger, på sine tanker, på sine ord. Fordi ånden kaster sit lys, sandhedens lys, ind over dit liv. De første gerninger, det er denne erkendelse af, hvem jeg selv er. Men de første gerninger, det er også hjertets tak til Jesus. Fordi der er syndernes forladelse for en ugudelig som mig. At jeg er frelst af noget for Jesus skyld, så uværdig jeg er. De første gerninger, det er dette. Jeg kan ikke undvære dig, Jesus, fordi jeg er, som jeg er. Det er at stå med Esajas og vide, ved mig, det er ude med mig. Jeg er fortabt. Og så få lov at høre de ord. Din skyld er fjernet, din synd er sonet for Jesus skyld. Og find frimodighed i de ord. De første gerninger, det er som Johannes. Hvis vi har haft tid, så har vi læst om ham i kapitel 1 her i Johannes' åbenbaring. Da han så den opstandende herre i hans herlighed, falder Johannes ned for ham som død. I mødet med Guds herlighed falder han ned som død. Død i sin uværdighed. Og der læser vi videre om, at Jesus han lægger sin hånd på ham. Den navledmærkede hånd. Fra den opstandende bliver lagt på Johannes. Og så siger han, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste. Den, som lever, jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. På den baggrund, Johannes, frygt ikke. Og der fik han frimodighed. Hvis det er forsvundet, det der står for Guds ansigt, fat i dig selv, rig i Kristus. Hvis det er forsvundet i dit liv, så husk, hvorfra du er faldet, og omvend dig. Det, som er så alvorligt, det er, at midt i troens strid, som er en god strid, midt i lærestrid, så kan man falde fra dette fortrolige liv for Guds ansigt, hvor synden er stor, men nåden er desto større. De gerninger, man først gjorde, den daglige omvendelse, det er ophørt. Og Jesus, han er gået hen og blevet en selvfølge. Evangeliet, det er bare teori. Det har ikke længere tag i dig. Og der er du allerede glædet bort fra ham. Det er på den baggrund. På baggrund af de her to tanker med lærerbevidsthed. Og så det, at livet i nåden kan forsvinde. Det er på den baggrund, at jeg har tænkt en del på, hvad ville Jesus sige til LM i dag? I en forening, som også er bevidst om læren, og også vurderer forhold i samfund, i forkyndelse, i kirke. Der skal du vide, at der kan vi jo stå i samme situation, at nådens liv dør ud. Jeg tror, Jesus han vil sige til os, som han sagde til Efesos, hvis din evne til at vurdere andre mennesker, vurdere en sag, hvis det fører til, at du mister nåden, livet i Kristus Jesus, der må du omvende dig. Er du klar over, at denne evne til at vurdere en sag, nogle forhold og bedømme andre mennesker, er du klar over, at det kan være noget, som har sin rod helt fra syndefaldets dag? Jeg siger ikke, at det er det i alle forhold, men der er noget i det her, der kan have sin rod helt tilbage fra syndefaldets dag. Vi så på de her udsagn i går i forbindelse med slangens forførelse af Adam og Eva. Og det tredje udsagn lyder sådan. Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud. Og læg så mærke til, og kan kende godt og ondt. Hvem er det, der siger det? Er det Gud, der siger det? Nej. Det er Satan. Det er Satan, der lagde det ned i menneskeheden. Du skal evne at kende godt og ondt. I skal blive ås og kloge. Få forstand. Få god dømmekraft. Se her, spis af frugten. I skal kende godt og ondt. Ja, I skal blive som Gud. Tænk sig for en dømmekraft. At dømme som Gud dømmer. En enorm dømmekraft. Har du nogensinde tænkt på, at der kan være noget i det her med at kende godt og ondt, som har sin rod og sin inspiration fra djævlen selv? Jeg tror, der er få, der tænker på det. Jeg har ikke selv tænkt på det, før jeg hørte en prædiken for efterhånden nogle år siden, men jeg har hørt den prædiken tit. Hvor han gjorde mig opmærksom på det her forhold. Med at bedømme, som skriften taler om, men altså også denne sataniske bedømmelse. Og her tror jeg, der er noget, vi også egentlig i vores sammenhænge skulle blive stille for. Det jeg tænker på, det er, at man kan sidde nogle stykker hjemme i din stue, I er sammen med nogle venner, og I sidder der nogle stykker og vurderer en sag. I kommer til at snakke om en sag her i menigheden måske. Eller en sag på afdelingsplan. Eller endnu enklere, en sag på landsplan også. Dermed endnu lettere, fordi det er mere uforpligtende. Der sidder I og vurderer en sag. Og kaster jeres bedømmelse ind over en sag eller ind over andre personer. Der er noget, de har sagt eller gjort, som I vurderer. Ja, I formår endda også at vurdere motiverne bag. Og alt efter udfaldet af jeres vurderinger, så fælder I jeres dom over dem. Og der sidder I og deler jeres mening vidt og bredt. I en negativ tone, hvor I taler nedsættende om andre. Så I kan kende godt og ondt. Inspireret af djævlen selv. Og det der med at sidde i et trygt fællesskab med nogen, hvor man ved, her er blandt ligesindede. I drøfter nogle forhold. I sådan et trygt fællesskab, der kan der jo komme et lys og en klarhed ind over forholdene, som man tænker. Bare de andre kunne se lige så klart, så ville alt være anderledes. Og nogen de behøver ikke engang at læse Guds ord og spørge, hvad står der skrevet? Nej, for man har en så stor tillid til egen dømmekraft og indsigt. Ja, man kender jo godt og ondt. Så man behøver ikke at spørge, hvad står der skrevet? Hvordan forholder det sig? Hvordan står det skrevet? Det behøves man ikke. Så klart ser I, så I endda kan sidde og nævne brødre og søstre i Herren ved navn, og med jeres bedømmelse, ødelægge dem. Ødelægge deres navn. Ødelægge deres rygte. Det er giften fra syndefaldets dag. Skriften kommer med flere stærke advarsler imod det, som hedder bagtalelse. Et af stederne er i salme 50. Salme 50. Du lader munden løbe med ondskab og spænder tungen for bedragets vogn. Der sidder du og bagtaler din bror og sætter skampletter på en søn af din mor. Jeg synes, det er så stærkt et udsagn, det der med at sætte skampletter med din munds ord. Så sætter du skampletter på en søn af din mor, en som står der nær. Sætter skampletter, måske ikke bare på en, som står der nær i slægt, men i ånd. En bror eller en søster i Herren, og det formår man. Sidde der og sætte skampletter på en, som bekender Jesu navn, og således sætter skampletter på Jesu navn selv. For den bror eller den søster, som bekender Jesu navn, er hellig og ren og himlen værdig for Jesu blods skyld. Det blod, som renser dig for al synd, renser jo også din bror eller din søster for al synd. Og der kan du spotte dem med dine ords skampletter. Og derfor lyder det videre. Sådan gør du. Skulle jeg så tige? Tænker du dig, at jeg er som du? Nej. Jeg lægger min anklage frem for dig. Forstå det dog. I som glemmer Gud. Ellers sønderriver jeg jer, uden at nogen kan redde. Kan du komme udenom sådan ord? Uden at tale med Herren om, er der nogen, jeg har sat skampletter på? For når man bliver standset op for den virkelighed, eller synderiver jeg jer, uden at nogen kan redde, så kan du ikke bare fortsætte med at bruge din mund til bagtalelse og således sætte skampletter på. Vi er jo i en bog, der hedder Salmernes bog. Og jeg synes egentlig, det er tankevækkende, at det er en del af den bog, som også kaldes lovprisningen. Det er en del af Guds folks lovprisning på Davids tid, det her. Således også at forkynde, synge om, at vi er slået ind på dødens vej. Der, hvor vi lader munden løbe med ondskab. Det har de mindet hinanden om, også igennem sang. Den vej skal vi ikke slå ind på, det dødens vej. Det har de mindet hinanden om. Og samtidig, hvor de har mindet hinanden om det, får de nemlig brug for at bringe takoffer. Det vil sige læber, der bekender Jesu navn, jævnt for Hebræerbrevet. Og således ære ham. De skal få lov at se Guds frelse på ny. Dem lader jeg se Guds frelse. Nu ved jeg ikke, hvordan det er hos jer. Og det er jo egentlig min fordel. For I kan ikke sidde og tænke, nå, jeg ved, hvem han sigter til. Jeg ved ikke, hvordan I har det her. Men det er altså med smerte at kunne konstatere, at ikke helt få steder, der er der en hakken og en snakken, også ind i mange LM-forsamlinger. Og når jeg standser op for sådan ord, så ryster jeg. Og jeg må sige, jeg frygter det også som helvede selv, når jeg selv kan blive fanget ind af det der. Sidde i de der trygge fællesskaber. Og sidde og sætte skampletter på en bror eller en søster. Og om Gud kunne fri vores tunger, så vi ikke spænder dem for ondskabens vogn. Sætte vores tunger fri ved at lægge en ny sang på vores mund. Nemlig lammets sang, hvor vi imod alle små uretfærdigheder og hvad vi nu har og kan pege fingre af, imod alt dette, bekender Jesu navn og regner mere med det navn, at han må lægge lammets sang i vores mund. Sangen om lammets blod, der renser mig og også alle de andre for alt synd. Der sættes tungen fri fra at ride efter ondskabens vogn. Til at regne med Kristus i alle ting. Skriften sidestiller faktisk bagtalelse med mor. Det møder vi i 3. Mosebog. Du må ikke løbe med sladder om din landsmænd. Næste linje. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren. Og så begynder du måske at forstå, hvorfor Jesus i Matthæus 15:19 til sine disciple kan sige, fra hjertet udgår onde tanker, mord. Og det ligger der, giften fra syndefaldets dag. Har du tænkt på, at selv med jeres rette vurderinger, der kan I sidde i din stue og være med til at kvæle den første kærlighed? Kærligheden til Jesus, fordi synd ikke bliver kaldt synd, fordi bagtalelse ikke bliver kaldt mor. Og kvæle den første kærlighed, fordi den bror eller søster, som I kaster jeres bedømmelse over, er en, som bærer Jesu navn på sit hjerte og i sin mund. Men nu sidder I og vandhelliger dette navn, og kærligheden bliver kold. Har du tænkt på det? Få tænker på det. For denne selvtillid fra Edens have gør, at man kan sidde i sådan et selskab og have en følelse af, at vi alene, af alle jordens 7 milliarder, vi alene vide, hvad der er sandhed i det her. Vi alene af alle jordens 7 milliarder mennesker har fået et sådan lys over forholdene, så vi kan få det ret. Ja, er det ikke utroligt? En sådan selvsikkerhed. Hvilken tragedie for et menneske, når denne selvsikre bedømmelsesevne løfter sig op over alle andre og udtaler sin dom over dem i form af bagtalelse, uden at se, at skriften kalder det mor. Hvilken tragedie. Ja, hvilken tragedie for en menighed, en bibeltro forening, når det får rådrum. Der er lyset ved at forsvinde fra vores kredse og fra vores frimindigheder. Jeg siger ikke, at det gør sig gældende alle steder. Men jeg må sige, jeg har ikke kunnet slippe den tanke. Står vi herover for noget af det, som er vores nød i dag? Står vi her over for årsagen også til noget af den manglende åndskraft i vores vidnesbyrd? At her er der noget, der får råderum. Hvad er vejen frem, hvis, og jeg understreger, hvis det er vores situation, hvad er så vejen frem? Hvis det er situationen i din stue, i jeres menighed, hvad er vejen frem? Jo, det siger Jesus jo. Husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvend dig. Det er jo det, der er så forunderligt. Han går rundt. Han, som gennemskuer alle ting, gennemskuer hjerter og tanker. Det er ham, som går rundt og siger, omvend dig. Kom tilbage. Kom ind i lyset med hele dit liv. Også dine tanker. Dine vurderinger om sager og dine vurderinger om andre mennesker. Kom ind i lyset også med din bagtale til andre. Vejen frem. Hvad er det? Jo, kan du høre det? Vejen frem er vejen tilbage for Guds folk. Vejen frem er vejen tilbage, tilbage til korset. En af mine venner mindede mig for nogle tid siden om et citat af Hallesbys bog fra Bøndens Verden. Ja, det er en ældre udgave, jeg har her. Da han læste op fra den bog, så tænkte jeg, at Hallesby rammer lige ind i os, i det vi er inde omkring her. Han siger sådan, menneskehjertet er i sandhed mere hyklerisk end alle andre ting. Lønkammeret er en blodig kampplads. Her udkæmpes heftige og skæbnetunge slag. Her afgøres sjælenes skæbne for tid og evighed, stille og ensomt, uden et menneske som tilskuer eller tilhører. Bøn er at lukke op for Jesus. Men lukker jeg igen til for et eneste punkt i min sjæl, hvor ånden har gjort synden levende for min samvittighed, da har jeg stænget Jesus ud fra hele min sjæl. Forstår du det her? At når ånden minder dig om bagtales, uforsonlighed, bruderstrid. Eller når ånden minder dig om andre synder, og nu har jeg jo særligt haft fokus på det ene forhold her, men det kan jo også være andre synder i dit liv. Når ånden minder dig om et eneste punkt, men du så lukker af for at tale med Jesus om det område, der lukker du Jesus ud fra hele din sjæl. Bagefter her skal vi synge navnet Jesus blegner aldrig. Og der synes jeg egentlig, det er blevet så stærkt for mig. Jeg har egentlig ikke tænkt på det, før jeg har arbejdet noget med os med prædiken hertil. Der synger vi sådan i vers 2. For det navn må hadet vige. Jeg synes, det er så stærkt. For det navn må ondskaben fly. Der er et plads til hadet, til ondskab. under det navn. Og modsat, der hvor du fastholder hadet, ondskaben, broderstriden, bagtalelsen, der må navnet fly. Der må åndens lys fjernes, hvis ikke du omvender dig ved at fjerne lysestagen fra dens plads. Altså venner, det er den sandhed, det er den virkelighed, vi står overfor. Også her prøver Satan med sit andet løgneudsagn at sige, det er ikke så farligt. Det er derfor, vi har brug for at stande sig op for sådan ord, som i salme 50 at se. Det her, det kan ende med at blive min evige død. Jeg vil til intet gøre jer. I en del LM-forsamlinger, der er man ikke altid helt enig om tingene. Og så længe det ikke er læren om de mest centrale ting, og også den artikel, som det hele står og falder med, retfærdiggørelsen af tro, så er det ikke så farligt, at vi kan være uenige om nogle ting. Det har jeg lyst til at sige. Men det farlige, det er, at lysestagen kan flyttes fra os. Vi kan miste åndens lys, hvis disse uenigheder fører til bagtalelse, broderstrid og uforsonlighed, som aldrig bliver bekendt som synd. Det er det, der er det farlige. Ikke at vi kan se lidt forskellige på forskellige forhold og sådan. Men hvis disse uenigheder sætter sig som små grupperinger, klikedannelser, og i disse klikedannelser, et miljø, hvor man bare kan sidde og kaste skampletter på de andre. Det er det, der er farligt. Husk derfor, hvorfra du er faldet. Og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Det vil sige, at kende det som synd. Det, som du til i dag har forsvaret eller blot forbigået. Erkend også bagtalelsen som mor. Og det kan være ydmygende. Men samtidig er det også befriende at få lov til at stå der ved siden af disse forbrydere og mordere. Det udgår fra mit hjerte, det sagde Jesus til sine disciple. Men det er for, til sådanne forbrydere, han er kommet for at frelse. Sådanne forbrydere, som jo også endda kan kende fryden ved bagtalelse stige op fra sit hjerte. Det er sådan virkelig synder, han er kommet for at frelse. Og han går stadig rundt mellem menighederne. Og så siger han, vend om fra det der. Kom nu ind i lyset. Og med sine spørgsmål, hvor er du? Hvad har du gjort? Ønsker han netop at kalde dig ud af mørket og ind i sit underfulde lys. Ind i sit nåderige lys. Der lukker du lyset ind. Ja, der lukker du Jesus selv ind. Ind i din hårdhed. Ind i din dømmesyge. Ind i din bedømmelsessyge. Der lukker du Jesus ind. Også ind i din magtesløshed i forhold til den synd, du har så kær og er så bundet af. Det er derfor, han siger, vend nu om. Kom tilbage. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Den, der sejrer. Hvem er de sejrende i åbenbaringsbogen? Jo, de sejrende, det er dem, som står foran tronen. De kommer fra den store trængsel. Og under hele livsvandringen har de igen og igen vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Og ikke bare sine egne klæder, men de har også fastholdt den virkelighed i forhold til de andres klæder, som bekender dette navn. Og under denne trængselsvandring har de gået der sammen. og vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de sejrende for Guds trone. Og det er jo det, det handler om. At stå der foran Guds trone, blandt de sejrende, renset under dette blod. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du er opstået og du lever. Og vi takker dig for, at du ikke har efterladt os faderløse, men du kommer til os. Jeg takker, at du går iblandt os. Og også gennem sådanne ord, gennem hele skriften, vil vække os op. Og igen føre os ind i dit lys. Og derfor beder vi nu om, at dit navn må blive helligt i vores liv. Vi beder om, at dit rige det må komme. Vi beder om, at du må forlade os vores skyld. Som også vi forlader vores skyldnere. Og så beder vi også om, at du ikke må lede os ind i fristelse. Men at du må fri os fra alt det onde. Og også fri os fra den onde, når han også på det her område lokker og frister os. Og fri os fra det onde. Fordi der er jo riget. Syndsforladelsens rige. Fordi din er magten. Ja, du regerer mægtigt ved ordet om korset. Og lad nu denne magt også få lov at sætte os fri, og også vores tunger fri. Således at vi må leve dit navn til ære, for din er jo også æren nu og i al evighed. Herre, det er vores bøn. Før du os således, så vi må stå blandt de frelste foran din trone, når du kommer igen. Renset ved dit blod. Amen.